76.5 Hooler's Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่15เมษายนดิฉันกฤทธามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำจากเวลา 5:00 น.ท่านฟังที่มี request message ส่งหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะร่วงเลยมากลางเดือนเมษายนแล้วซากุระในคันไซก็โรยไปเกือบหมดแล้วเหลือบางที่บนป่าบนเขาแล้วก็ไล่ไปที่ภาคเหนือนะคะตอนนี้ก็กำลังบานงดงามค่ะปีนี้ท่านฟังได้ไปชมซากุระที่ไหนมาบ้างคะหลายท่านคงจะอยู่กับบ้านนะคะดิฉันได้ไปมาบางที่โดยปีนี้เลือกไปตามป่าทำเขาเช่นซากุระที่นาราในเมืองอุดะต้นที่มีชื่อเสียงคือมาตาเบะซากุระอายุ300ปีในตำบลโอดะเมืองอุดาชิจังหวัดนารานะคะปีนี้ไม่มีรถทัวร์มาเลยแม้แต่คันเดียวค่ะลองมาดูประวัติของมาตาเบะซากุระกันนะคะตามตำนานเชื่อกันว่าโกโตะมาตาเบะนักรบชื่อดังในสมัยสงครามเซงโกกุจิไดมาซ่อนตัวแล้วก็บวชเป็นพระแถวนี้ที่นี่ในอดีตยังเป็นบ้านของคนในตระกูลโกโตะซากุระต้นนี้จึงได้รับการขนานนามค่ะว่ามาตาเบะซากุระโดยเฉพาะเมื่อ NHK ใช้เป็นฉากในละครประวัติศาสตร์ซีรีส์หนึ่งเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะนับแต่นั้นเป็นต้นมาทุกปีจะมีผู้คนหลั่งไหลกันไปเป็นคันรถบัสเพื่อไปชมความงามของซากุระต้นนี้นะคะแต่ว่าปีนี้คนน้อยมากสามารถชมได้เพลินทีเดียวค่ะเอกลักษณ์อยู่ที่สีชมพูอ่อนของซากุระที่ระย้าย้อยลงมาดังน้ำตกบนกำแพงหินที่รายล้อมด้านล่างค่ะลำต้นรอบๆยาว3เมตรตัวต้นสูง13เมตรให้ดอกดกทุกปีเมื่อเข้าช่วงพีคจะบานระย้าพร้อมกับพีชสีชมพูสดด้านหลังนะคะข้างล่างก็จะมีดอกมัสตาร์ดแล้วก็ดัฟโฟดิลสีเหลืองสดที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลค่ะก็งดงามแต่ก็โรยไปเรียบร้อยแล้วนะคะย้ำอีกทีค่ะว่าเมืองนารานั้นเป็นเมืองที่เหมาะกับการชมซากุระมากที่สุดในคันไซค่ะมีทั้งต้นเก่าแก่สูงใหญ่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีหลายพันด้วยกันค่ะปีนี้ไม่ทันแล้วนะคะปีหน้าเมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยเราไปชมซากุระกันค่ะณวันที่6เมษายนนะคะนักสืบพิมพ์นิฮงเคไซชิมบุนค่ะได้ลงข่าวว่าบริษัทห้างร้านได้เตรียมรับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในโตเกียวซึ่งวันนี้วันที่15ก็คาดว่าคงจะประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนในกรุงโตเกียวค่ะทางรัฐบาลก็เลยจัดการประชุมเตรียมรับแล้วก็เตรียมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรุงโตเกียวจะขอให้ประชาชนงดออกจากบ้านแต่ว่าจะอนุญาตให้ร้านค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเปิดทำการพยายามลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแม้จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะแต่ว่าสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันรวมทั้งอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนนะคะยังคงทำงานต่อไปยกตัวอย่างเช่นธนาคารตลาดหลักทรัพย์นั้นรัฐบาลอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อไปค่ะนายมิเกะคาเนซุกุประธานสมาพันธ์การธนาคารได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าธนาคารทุกแห่งจะพยายามให้บริการต่อไปสำนักงานใหญ่จะส่งพนักงานไปเสริมในสาขาอื่นๆบางธนาคารจะปิดสาขาบางแห่งลงชั่วคราวบางธนาคารจะสลับให้พนักงานไปทำงานวันเว้นวันขณะนี้ก็ได้เร่งกำหนดนะคะว่าสาขาไหนควรมีพนักงานทำงานอย่างต่ำกี่คนในปี2009ค่ะเมื่อมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่ละธนาคารได้จัดเตรียมคู่มือไว้แล้วว่าควรปิดหรือเปิดทำการสาขาใดผู้บริหารท่านหนึ่งบอกค่ะว่าแทนที่จะเปิดทำการสาขาที่ชุมสายรถไฟบางแห่งควรเลือกเปิดทำการสาขาใกล้สถานีรถไฟปลายทางแทนทำให้สะดวกกับผู้ใช้บริการมากกว่าค่ะนอกจากธนาคารแล้วโตเกียวแก๊สก็ได้ลดจำนวนพนักงานลงหลังจากเริ่มทำเทเลเวิร์กิ่งมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ายังจำเป็นต้องใช้พนักงานเวลาตรวจถังแก๊สต้นทางซึ่งต้องทำงานในหน้าที่ค่ะก่อนหน้านั้นก็บริษัทได้แยกพนักงานเป็นกลุ่มๆไม่ให้แต่ละกลุ่มสัมผัสซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ก็อยากดำเนินกิจการต่อไปนะคะหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน NTT East ค่ะบริษัทด้านโทรคมนาคมก็ให้บริการต่อไปเพราะว่าต้องดูแลติดตั้งสายเคเบิลอย่างต่อเนื่องเท่าที่ผ่านมาบริษัทได้แยกเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นกลุ่มๆไม่ให้มารวมกันณที่ใดที่หนึ่งหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะลดจำนวนพนักงานบางส่วนลงค่ะศาลยุติธรรมนะคะใช้คู่มือการทำงาน BCP ที่ศาลฎีการวบรวมไว้ในปี2016เป็นแม่แบบในการทำงานดังนั้นหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการตัดสินคดีก็จะดำเนินต่อไปแต่ว่าจะคัดเลือกเฉพาะคดีเร่งด่วนซึ่งรวมถึงคดีแพ่งเช่นการช่วยรักษาตัวผู้เสียหายจากการถูกทำร้ายในครอบครัวเป็นต้นส่วนคดีฟ้องร้องทางแพ่งจะระงับไว้ชั่วคราวค่ะจากการประเมินของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจญี่ปุ่นพบว่าหากมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวโอซาก้าหรือเมืองใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นโดยมีการควบคุมการดำเนินการทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดเพียง1เดือนค่ะจะกระทบเศรษฐกิจคิดเป็นเม็ดเงินราว 4-6 ล้านล้านเยนหากมีการควบคุมการขนส่งสินค้าผลกระทบย่อมขยายในวงกว้างขึ้นไปอีกดังนั้นวิสาหกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและโครงสร้างสำคัญของประเทศจึงต้องให้ความสำคัญกับสมดุลในการลดจำนวนพนักงานหรือว่าการปิดสาขาอย่างถี่ถ้วนค่ะค่ะบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตรถสะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งเป็นรถยนต์นั่งสำหรับคนทั่วไปนะคะได้ประกาศตัวว่าตัวเองมีรถยนต์ที่วิ่งในน้ำก็ได้วิ่งบนบกก็ได้เปิดขายแล้วเรียบร้อยนะคะเดิมทีบริษัทนี้อยู่ที่คาวาซากิในญี่ปุ่นนี่เองค่ะทำการผลิตพัฒนาโดยมีอินสปิเรชันจากประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิในภาคตะวันออกของประเทศนะคะก็พยายามคิดค้นรถ EV ที่สามารถเป็นเรือในน้ำได้ด้วยแล้วก็วิ่งบนบกได้ด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีเงื่อนไขข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์มากมายท้ายที่สุดก็ไม่สามารถใช้ได้ก็เลยไปร้องขอกับรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งปรากฏว่านายกพอใจมากแล้วก็อนุญาตให้ผลิตได้ก็เลยผลิตออกมาขายตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมปี2019ที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าขายไปได้เกือบ200คันทีเดียวนะคะก็ขายในราคาประมาณ2ล้าน2แสนเยนด้วยกันค่ะเร็วๆนี้อาจจะมาเปิดตัวในญี่ปุ่นนะคะก็เป็นการนำรถยนต์ที่ผลิตขายในเมืองไทยกลับมาขายในญี่ปุ่นเอกลักษณ์ของรถยนต์นั้นเขาบอกว่าเป็นรถยนต์ EV นะคะที่วิ่งสะเทินน้ำสะเทินบกตัวเครื่องรถยนต์นั้นก็ใช้ยางพาราแล้วก็โลหะต่างๆที่เบาแล้วก็มีเบรกที่สามารถคล้ายๆเป็นที่ปั่นจักรยานนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเหยียบแอ็กเซลกับตัวเบรกผิดนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าได้คิดค้นมาอย่างดีทีเดียวเวลาเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็เรียกได้ว่าเป็นผลผลิตอย่างหนึ่งที่เหมาะกับสภาพเมืองไทยที่เรามักจะเจอน้ำท่วมอยู่บ่อยๆค่ะ 76.5 Holders StationFM กกร. ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองใจประจำวันพุธที่15เมษายนจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าอยู่เป็นประจำนะคะช่วงหลังของรายการยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังกันค่ะเมื่อพูดถึงนาราหลายท่านก็คงจะนึกถึงวัดโทไดจิซึ่งมีพระไดบุตสึอยู่นะคะก็เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากทีเดียวปกติแล้วดิฉันจะไม่ค่อยไปที่นี่นะคะเพราะว่าคนแน่นมากทีเดียวโดยเฉพาะทัวร์บัสจากเมืองจีนนะคะแต่ว่าหลังจากที่ไวรัสโคโรนาระบาดนั้นปรากฏว่าวัดโทไดจินั้นคนลดน้อยลงมากทีเดียวค่ะช่วงนี้ซากุระกำลังบานนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยถือโอกาสไปนมัสการพระแล้วก็ชมซากุระไปเลี้ยงกวางที่อุทยานนารามาค่ะอุทยานนารานั้นเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะขนาดกว้างราว660เฮกเตอร์ครอบคลุมตั้งแต่วัดโทไดจิซานคาสึกะจินจาวัดโคฟุกุจิคาวากักไซยามะแล้วก็วัดเล็กวัดน้อยใกล้เคียงมากมายทีเดียวค่ะได้ไปถึงอุทยานนาราสักประมาณ 7:30 นค่ะแล้วก็เข้าไปนมัสการพระที่วัดโทไดจิเราประมาณ 8:30 นตอนเช้าค่ะปรากฏว่านอกจากดิฉันแล้วก็เพื่อนชมรมถ่ายภาพ3คนแล้วมีคนอยู่สักไม่เกิน10คนค่ะนอกจากนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ของวัดนะคะวัดเงียบสงบ ในสภาพที่ซากุระบานสะพรั่งสามารถถ่ายรูปได้งดงามทีเดียวค่ะแต่ว่าดูเหงาไปถนัดตาทีเดียวนะคะก็เป็นอะไรที่คิดว่าคงไม่ได้พบในปีอื่นๆแต่ว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นในปีนี้ค่ะก็ปีนี้ก็ไม่ทันแล้วนะคะแล้วก็เราควรจะอยู่บ้านกันมากกว่าที่จะออกไปที่โน่นที่นี่ค่ะปีหน้านะคะสำหรับท่านฟังที่คิดจะพาเพื่อนมาเที่ยวนาราแนะนำให้มาชมซากุระแล้วก็มาเลี้ยงกวางกันที่อุทยานแห่งชาตินารานี้ค่ะเปิดกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหากจะชมซากุระแล้วไปที่นี่อยู่ได้ทั้งวันทีเดียวนะคะเดินไปเดินมาระหว่างทางก็มีที่พักมีร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะใกล้ๆนิงาซูโดนเนี่ยนะคะอยู่ด้านล่างทำกับข้าวอร่อยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะข้าวต้มที่ใส่น้ำชานะคะกินกับผักดองแล้วก็ผักตุ๋นต่างๆราคาเพียง 1,000 เยนแล้วก็พักขาจากนั้นก็เดินชมไม่ว่าจะเป็นสถานที่สถาปัตยกรรมแล้วก็ซากุระแล้วก็เลี้ยงกวางได้สนุกสนานสะดวกสบายแม้ว่ายังไม่มีวัคซีนที่จะฉีดให้คนเพื่อป้องกันเจ้าโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ตามนะคะแต่ว่ามียาที่บรรเทาอาการหรือว่าการตรวจวิธีตรวจใหม่ๆทยอยออกมารวมทั้งวิธีตรวจซึ่งฟูจิฟิล์มนะคะได้วางขายคิดจากวันที่15เดือนเมษายนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นวิธีการตรวจที่บริษัทฟูจิฟิล์มกับบริษัทลูกในเมืองโอซาก้านะคะชื่อฟูจิฟิล์มวาโกโอจุนยากุค่ะได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเดิมทีนั้นในการตรวจPCR นั้นจะต้องใช้DNA ซึ่งอยู่ในน้ำลายของผู้ติดเชื้อมาเพิ่มตัว DNA ขึ้นก็จะต้องเอามาแยกใส่ภาชนะต่างหากใช้เวลาพอสมควรทีเดียวกว่าจะรู้ผลถึง 4-6 ชั่วโมงด้วยกันนะคะแต่ว่าตัววิธีที่จะตรวจใหม่นั้นไม่ต้องแยกใส่ภาชนะต่างหากค่ะแค่เอา RNA มาเปลี่ยนเป็น DNA ก็สามารถออกผลได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะแล้วก็ไม่ต้องการกลัวว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเพราะฉะนั้นจะสามารถตรวจได้เร็วขึ้นค่ะเดิมที่ Fujifilm HD เนี่ยนะคะพยายามที่จะพัฒนาตัวนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยปกติแล้วจะต้องกินเวลาอย่างน้อย 3-4 เดือนด้วยกันกว่าจะพัฒนาเจ้าเครื่องตรวจนี้สำเร็จค่ะแต่ว่าจากการที่สถาบันควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติค่ะได้เปิดเผย DNA ของเจ้าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วก็วิธีตรวจให้ข้อมูลเปิดเผยก็สามารถพัฒนาโดยใช้เวลาที่สั้นลงค่ะก็จะต้องรอดูผลต่อไปนะคะว่าเจ้ายาที่นำมาผลิตเพื่อตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ซากุระต้นงามนะคะซึ่งเป็นชิดาเลซากุระโรยไปเรียบร้อยแล้วค่ะที่วัดจูรินจิซากุระต้นนี้มีชื่อว่านาริฮิระซากุระอายุราว300ปีเช่นกันค่ะอยู่ในสวนเล็กแล้วก็ค่อนข้างแคบที่วัดจูรินจิตีนเขาในตำบลโอฮาระโนะทางทิศตะวันตกของเกียวโตค่ะจูรินจินั้นเป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่อดีตขุนนางและนักประพันธ์กรอนเพลงอาริวาราโนะนาริฮิระเคยใช้เป็นที่พำนักยามอายุสูงวัยตัววัดเดิมนั้นถูกไฟเผาวอดวายไปในสงครามโอนินโนดังมาถูกปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยเอโดะสวนแคบๆนี้ค่ะว่ากันว่าชมได้3แบบทีเดียวนะคะคือยืนชมนั่งชมแล้วก็นอนชมค่ะตัวดิฉันเองไปที่นี่มาเป็นครั้งที่4ติดต่อกัน4ปีทีเดียวนะคะหลังจากที่ทางJR Tokaiนำมาแนะนำเป็นครั้งแรกเมื่อปี2014ค่ะไปมาหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยถ่ายภาพได้ดังใจเลยนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาปีนี้ค่ะไปถึงที่วัดราว10นาฬิกาก็เป็นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นมาจากอีด้านหนึ่งท้องฟ้ายังเป็นสีครามงามแล้วก็ยืนถ่ายนั่งถ่ายยองๆถ่ายค่ะไม่ได้นอนถ่ายนะคะหลายรอบทีเดียวกว่าจะได้ภาพที่เห็นทั้งซากุระสีชมพูอ่อนแล้วก็ท้องฟ้าสีครามพื้นมอสสีเขียวที่มีเงาของซากุระด้านบนแล้วก็มีผนังงามๆของเรือนไม้ด้านขวามือส่วนด้านซ้ายมือนั้นมีระเบียงเชื่อมวิหารกับโบสถ์ ลงตัวพอดีทีเดียวค่ะจุดชมซากุระนาริฮิราซากุระอีกจุดนั้นอีกจุดหนึ่งนั้นอยู่บนเนินเขาด้านหลังค่ะทางวัดทำทางเดินขึ้นไปตรงนั้นสามารถถ่ายให้เห็นโบสถ์วิหารที่มีกระเบื้องมุงหลังคาสีเทาออกดำมีซากุระสีชมพูสดบานสะพรั่งอยู่ตรงกลางนะคะก็จุดนี้ถ้าแดดแรงเกินไปจะถ่ายได้ออกไม่สวยนักคนที่ชอบถ่ายภาพถ้าจะถ่ายจากด้านบนเขาเลือกไปในวันที่ฝนตกค่ะหลังคาโบสถ์กระเบื้องจะดูดำๆแล้วก็ไม่เป็นเงาสะท้อนสวยงามทีเดียวค่ะปีนี้ไม่ทันแล้วนะคะปีหน้าค่ะเดินทางไปได้จากสถานีนางากาเทนจินนั่งรถเมล์ไปสักประมาณ15-20นาทีค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้จากช่วงไทม์ฟรีโซนทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่ radiko.jp ค่ะจาก6นาฬิกาเป็นรายการเจ้านานาโรกุโกของดีเจโนมุระมาซาโอซังสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ